Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Slijedi sura Al-Anfal 26., 27. i 28. ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakumun nas. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I sjetite se kada vas je bilo malo, kada ste na zemlji bili potlačeni, bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni vratelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, presuda Vikiću i Pušini je poraz onih koji pokušavaju mijenjati karakter rata u Bosni i Hercegovini. Rat u Ukrajini. Rusija najavljuje dominaciju nad Mariupoljem. Genocid se nastavlja u Afganistanu. Eksplozija u Hazara džami. Veliki broj poginulih i ranjenih. Stranka demokratske akcije pozdravlja prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine kojom su Dragan Vikić i Jusuf Pušina oslobođeni odgovornosti za ratni zločin koji im se stavljao na teret. Postupak protiv Vikića i Pušine, kako se navodi u saopćenju SDA, jedna je u nizu potvrda postojanja očigledne namjere da se masovnim podizanjem optužnica protiv starješina armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine pokušava izmijeniti karakter rata i relativizirati agresija izvršena Bosnu i Hercegovinu, dok je presuda još jedan poraz kreatora takvih pokušaja. Vikić i Pušina su, kako se dodaje, imali časnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije i takva uloga je ovom presudom i potvrđena. SDA poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sve ostale nadležne pravosudne institucije da se aktivnije posvete istraživanju i procesuiranju stvarno odgovornih za ratne zločine, naročito oni sa A liste Haškog tribunala, za koje je osnovana sumnja već utvrđena, a brojni dokazi prikupljeni. Pokušaj vještačkog izjednačavanja jedinih ilegalnih i vojnih i policijskih formacija u Bosni i Hercegovini sa paravojskama i parapolicijama, čije zločine ustvrdio Haški tribunal, mora prestati jer to nije način kojim se može zadovoljiti pravda i omogućiti prevazilaženje ratnog nasljeđa, kaže se u saopćenju Stranke demokratske akcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu mjeru protiv Ruske federacije i kako joj to nema nikakve sumnje stvara mnogo problema. Donosi li nama takav stav probleme? Nema nikakve sumnje, mnogo problema. Od finansijskih investitora do mnogih drugih. Nema nikakve sumnje da plaćamo veoma visoku cijenu, rekao je Vučić na konferenciji za medije u Beogradu. Osvrnuši se na nacrt rezolucije Evropskog parlamenta u kojem se novoizabrane vlasti u Srbiji pozivaju da uvedu sankcije Rusiji, Vučić je poručio: blago njima ako nemaju pametnijeg posla nego slati Srbiji pisma što bi i kako bi trebala raditi, s nekakvim pritiscima i prijetnjama. Mi njih veoma poštujemo, iznimno su nam važni, ali ne ljutite se, mnogo su nam važni građani Srbije i parlament Srbije, kazao je Vučić. Ukoliko rezolucija Europskog parlamenta bude usvojena, predsjednik Srbije je, odgovarajući na pitanje novinara, poručio da će je primiti na znanje, ali da će se rukovoditi interesima zemlje. Vas sa N1 kada slušam, meni su u posljednjih 7 godina jedno 700 puta došli razni ultimatumi i svaki put se čudom čudite kako preživimo te ultimatume. Slobodan čovjek i slobodna zemlja ne odlučuju se prema ultimatumima i prema sili što neko predstavlja, nego prema onome što štiti, a štitimo svoju zemlju i svoje građane, kazao je Aleksandar Vučić. U nastavku idemo do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić o jučerašnjim protestima u Banjoj Luci.
Boračka organizacija Republike Srpske organizovala je skup pod sloganom Sloboda, sa kojeg su predstavnici ove populacije poručili:
više od 18.000 građana iz svih krajeva Republike Srpske okupilo se na Banjalučkom trgu Krajine kako bi podržali skup koji je, kako je istakao organizator, organizovan s ciljem da se odbiju nametanje odluka međunarodne zajednice i otimanje imovine Republike Srpske i koji je prošao bez jednog incidenta. Jedan od onih koji se obratio prisutnima bio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić, koji je naglasio kako imovina Srpske ne može biti imovina Bosne i Hercegovine.
Nismo mi ovdje došli, kako neki kažu, da spašavamo vlast. Danas smo ovdje da kažemo ne lažnim predstavnicima međunarodne zajednice i da im poručimo da ne vjerujemo u njihovu priču da odluke koje donose nisu protiv srpskog naroda Republike Srpske. Naprotiv.
Mi znamo šta je rat i zato smo protiv svake destabilizacije i zveckanja oružjem. Ali to ne znači da ćemo dozvoliti da se krčmi i uzimaju kapaciteti Republike Srpske.
Danas smo svi zajedno na ovom narodnom skupu gdje iskazujemo naše nezadovoljstvo odlukama pojedinih zvaničnika međunarodne zajednice koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. To nezadovoljstvo odnosi se na izmjene i dopune zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosni i Hercegovini.
U ovom skupu su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i drugi.
Organizacijama pristekli iz Otadžbinskog rata organizovalo ovako veličanstven skup. Naravno da sam ja to podržao i smatram da sam bio pravo. Ne želim ništa da kažem od onima koji to nisu podržali. Oni su, to je njihov izbor, kao što je moj izbor bio da podržimo ovakav skup zajedno sa svojim saradnicima i da kažemo da smo mi oni koji ispunjavamo i izvršavamo volju naroda, ne oklijevajući, da se pozivamo na Ustav, Dejtonski sporazum i sve ono što je normativno već rečeno i urađeno u samom Dejtonskom sporazumu.
Ja mislim da smo dobili zaista poruke. Moram reći onakve kakve smo i očekivali u institucijama, ali uvijek dobro da se preispita i propita narod, da nam oni kažu šta misle o određenom pitanju. Odavde su otišle zaista jasne poruke da imovina pripada Republici Srpskoj, da imamo Dejtonski sporazum.
Prije početka skupa zapjevala se pjesma koja je bila posvećena Kristijanu Šmitu. Dodajemo da skupu nisu prisustvovali predstavnici opozicionih partija, prije svih SDS-a i PDP-a, koji su mišljenja da su ovaj skup organizovali vladajuće stranke predvođene SNSD-om. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kratkih informacija. Na Zapadnom Balkanu postoji ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti, jer je to područje poligon za geostrateška nadmetanja, kazao je danas šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman. Grlić Radman razgovarao je sa bugarskom koleginicom Teodorom Genčovskom u Zagrebu, a nakon sastanka istaknuo kako su se složili da je potrebno učiniti sve da se posljedice ruske agresije na Ukrajinu ne bi prelile na područje Zapadnog Balkana i u istočne Europe. Tu postoji, nažalost, još uvijek u stanovitom smislu ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti, budući da je Zapadni Balkan u stanovitom smislu također i poligon za razna geostrateška nadmetanja, kazao je novinarima Grlić Radman. Realizirajući zaključak sa 310. sjednice od 7. aprila tekuće godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak je donijela odluku kojom odobrava izdvajanje 50.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu, saopćili su iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Sredstva su odobrena u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine Odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica za programske aktivnosti koje se finansiraju preko proračuna općine Srebrenica. Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u službenom novinama Federacije Bosne i Hercegovine, zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A Rusija je sve zaposlene u baltičkim ambasadama u zemlju, uključujući Estoniju, Letoniju, Litvaniju, proglasila nepoželjnim elementima u zemlji. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je pozvalo ambasadore Letonije i Estonije zajedno sa otpravnikom poslova Litvanije i obavijestilo ih o prigovorima na njihove neprijateljske postupke prema Moskvi i njenim diplomatama. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je također objavilo da će konzulati Letonije, Litvanije i Estonije u Sankt Petersburgu biti zatvoreni. Posljednje ankete i dalje pokazuju da sadašnji francuski predsjednik Emmanuel Macron prednjači na predstojećim izborima u Francuskoj. Anketa koju su naručili francuski mediji pokazuje da će Macron pobijediti u drugom krugu Francuske sa 56% glasova ispred Le Pen. Francuzi će u nedjelju izaći na izbore kako bi izabrali narednog francuskog predsjednika za petogodišnji mandat u drugom krugu izbora tekuće godine. Glavnokomandajući armije Islamske republike Iran, general major Abdurrahim Musavi, upozorio da će najmanja greška neprijatelja naići na vrlo teške i nepopravljive odgovore. Situacija u oružanim snagama, uključujući vojsku, takva je da su neprijatelji ove zemlje sa sigurnošću došli do čvrstog uvjerenja da će uz najmanju grešku snositi vrlo velike troškove neuspjeha, rekao je u današnjem govoru general major Musavi. Vrhovni komandant armije Islamske republike Iran je dodao, ovo je moć oružanih snaga Islamske republike Iran. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas na sastanku sa ruskim predsjednikom da je Rusija preuzela kontrolu nad Mariupoljom. S obzirom na dešavanje na ratištu Ukrajini, čini se da je bitka za Mariupolj dostigla svoje najkritičnije dane, ali i sate. Komandant bataljona Azov, jedan od posljednjih branilaca Mariupolja, juče je u videosnimku rekao da je situacija postala izuzetno teška. U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage zauzele cijeli grad Mariupolj sa izuzetkom Čeličane Azovstal, gdje je još uvijek stacionirano oko 2000 ukrajinskih boraca. Ruska mreža Russia Today javila je da je Putin otkazao prvobitne planove za napad na opkoljenu Čeličanu Azovstal jer to nije bilo potrebno. Ruski predsjednik Vladimir Putin je također rekao da će Moskva garantirati živote ukrajinskih vojnika koji napuste postrojenje Azovstal i da će se prema njima odnositi sa poštovanjem. Kako prenosi AFP, Putin je pohvalio oslobađanje Mariupolja od strane ruskih snaga i rekao da će blokirati industrijsku zonu kako nijedan insekt ne bi mogao pobjeći. Mariupolj pod ruskom kontrolom bit će najveće rusko postignuće u ratu do sada. A Mariupolj je strateška i glavna luka u regiji Donbas. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian poslao je odvojena pisma generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru Organizacije Islamske saradnje i ministrima vanjskih poslova muslimanskih zemalja, kritizirajući dvostruki pristup i šutnju nekih vlada i međunarodnih organizacija prema zločinima izraelskog okupatorskog režima.
Posljednjih dana vojnici okupatorske izraelske vojske i ilegalni doseljenici u više navrata napali su različita područja Palestine, uključujući Džamiju Al-Aqsa, ubivši najmanje 17 Palestinaca. S tim u vezi, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Amir Abdullahian, u svojim je pismima naveo da je dvostruki pristup i šutnja nekih vlada prema Palestini ohrabrio apartheidski izraelski režim da intenzivira kršenje ljudskih prava palestinskog naroda. Uspostava trajnog i pravednog mira u regiji moguće je samo uz potpunu eliminaciju okupacije Palestine, povratak svih palestinskih izbjeglica u domovinu, utvrđivanje budućeg palestinskog sistema na osnovu referenduma u kojem će prisustvovati svi njegovi izvorni stanovnici. I formiranje nezavisne palestinske države. Amir Abdullahian je također izjavio: Islamska republika Iran je dala kontinuiranu podršku oslobodilačkim borbama i otporu palestinskog naroda s ciljem potpunog ostvarivanja ljudskih prava među osnovnim principima svoje vjerske politike. U prepisci Amir Abdullahian je naglasio potrebu da Ujedinjeni narodi preduzmu odlučnu akciju u ispunjavanju svojih odgovornosti za podršku otporu palestinskog naroda i pozvao da se razvoj događaja u posljednje dvije sedmice u okupiranoj Palestini stavi na neposredan dnevni red organizacije.
Medijski izvori u afganistanskom gradu Mezari Šerifu izvijestili su da je u eksploziji u džami Sedeka, najvećoj i najstarijoj Hazara šijskoj džami u srcu Mezari Šerifa, poginulo i povrijeđeno mnogo ljudi tokom obavljanja podne namaza. Afganistanska novinska agencija AVA također je objavila da se snažna eksplozija dogodila na drugom spratu džamije u srcu Mezari Šerifa, koja je izazvala mnogo žrtava. Desetine ljudi je poginulo i povrijeđeno u incidentu i prebačeni su u bolnicu. Prema bolničkim izvorima, u eksploziji su poginule najmanje 22 osobe, a 40 je povrijeđeno. Broj ubijenih u ovom masakru će vjerovatno rasti. Uzrok eksplozije još nije utvrđen, a službe sigurnosti nisu iznijele detalje o incidentu. Područje je odsječeno u isto vrijeme kada je eksplozija. Talibanske snage sigurnosti blokirale su puteve koji vode do džamije Sedukan. Eksplozija u Hazara šijskoj džami dogodila se dva dana nakon smrtonosnog terorističkog napada na dvije škole u oblasti Hazara, zapadno od Kabula. Terorističke eksplozije koje su rezultirale pogibijom 26 učenika. Hazare su godinama bili meta genocida Afganistanu od strane afganistanskih paštuna, Al-Kaide, Talibana i sada Daiša. Najmanje 60% populacije Hazare u Afganistanu ubijeno je u ciljanom genocidu u posljednjih 100 godina. Sa usponom Talibana Afganistanu teroristička grupa Daesh pojačala je svoje operacije u zemlji. Nekako imamo još jednu informaciju iz Ukrajine. Naime, američki predsjednik Joe Biden najavio je novi paket vojne pomoći od 800 milijuna dolara za rat u Donbasu, zabranjujući brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke. Danas najavljujem 800 milijuna dolara za dalje jačanje sposobnosti Ukrajine da se bori na istoku zemlje u regionu Donbasa, rekao je američki predsjednik Joe Biden u govoru u Bijeloj kući. Američki predsjednik je također zabranio brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke, rekavši da bilo koji brod koji posluje pod ruskom zastavom ili u vlasništvu ruskih institucija neće moći pristati u našim lukama ili imati pristup našim obalnim vodama. Sa druge strane, turski ministar vanjskih poslova je u srijedu navečer u intervju za CNN izjavio: postoje zemlje u NATO-u koje žele da se rat u Ukrajini nastavi. Oni žele da Rusija bude slabija. Situacija u Ukrajini im nije bitna, rekao je šef turske diplomatije. S tim u vezi, Kreml je danas saopćio da još čeka odgovor Ukrajine na novi pisani prijedlog Rusije u bilateralnim mirovnim pregovorima u cilju okončanja sukoba u Ukrajini, na koji Kijev još nije odgovorio. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju jedino Allahu Dželešanuhu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, eselamu alaikum. I danas nastavljamo ovo naše druženje u okviru ramazanskog serijala Ramazan u Bosni i Hercegovini. I današnje druženje počinjemo prigodnom dovom.
اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل الشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana, u ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, ukaži mi na put kojim ću doći do tvoga zadovoljstva, a šejtanu zabrani put do mene. Učini mi džennet domom mojim, o ti koji ispunjavaš potrebe potrebitih.
Selamu alaikum za vas i vaše slušalce. Meni je drago da možemo razgovarati u Mubarek mjesecu, jer je zaista to mjesec posebne milosti i mjesec posebnih blagodati koje Allah Dželešanuhu šalje ljudima, i mislim da svi oni koji ga ispuste osjete veliki dio tih blagodati na sebi. Vrlo je interesantno u našem ličnom životu promjene koje pretpostavljam većina vjernika, ja sada govorim o sebi, doživim u toku tog mjeseca posta, u nekom ličnom pročišćenju, približavanju Allah Dželešanuhu kroz provođenje vremena u ibadetu i kroz sam taj post kao post u toku dana, kada na neki način se osjećamo puno bliže Allahovoj milosti, puno bliže Allahovom zadovoljstvu, jer čitavo to vrijeme dok postimo, čak i kada ne obavljamo nikakav drugi ibadet, da radimo svakodnevne poslove ili uobičajene stvari svakodnevne, da imamo osjećaj da smo u nekoj vrsti ibadeta. Sam taj osjećaj nam je nekako veliki i drag, a naravno i po noći kada ne postimo, pokušamo da nadoknadimo to kroz noćni ibadet i kroz dove, koje su nam vrlo važne u tom mjesecu. I zaista mislim da je Ramazan sam po sebi najveća njegova blagodat je upravo taj post. Bez obzira na sve ono što mi znamo da je taj mjesec, mjesec Allahove milosti, mjesec objave i mjesec kada Allah dželešanu sve nekakve negativne sile i šejtane drži dalje od nas i različite blagodati koje nas je Allah obdario i nagradama u tom mjesecu, za mene lično je najveća blagodat tog mjeseca sami taj post koji možemo da provedemo i kroz koji nas na poseban jedinstven način očisti i pročisti. I naravno vrhunac tog našeg pročišćenja obično nastaje negdje u zadnjoj trećini kada smo već i dovoljno pripremljeni kroz taj ibadet da tražimo i dočekujemo i noć Lejletul Kadr, da je pokušamo pronaći u ovoj zadnjoj trećini Ramazana, da pokušamo osjetiti blagodat tako uzvišenih trenutaka. I naravno ja se nadam ako Bog da većina nas postiže takve neke rezultate i da kako su neki od ashaba znali kazati da su tragove svojih dova iz jednog Ramazana uvijek osjećali da bi se oni realizirali do narednog Ramazana. Ja molim Allaha da i mi budemo od takvih koji će tragove svojih dova i svojih čežnji, svojih potraživanja, svojih želja i nada u ovom Ramazanu osjećati i doživljavati njihovu realizaciju u narednom periodu do narednog Ramazana ako Bog da.
Ramazan je deveti mjesec hidžretske godine, mjesec posta i pojačanog ibadeta. Muslimani i muslimanke naših krajeva Ramazan su doživljavali kao poseban mjesec, vršeći temeljite pripreme za njegov doček. Doživljavali su ga kao dragog gosta, trudili se da ga što ljepše i svečanije dočekaju goste. Te su se pripreme obavljale temeljito. Dva mjeseca prije Ramazana, obično starije osobe, otpočinjale su dobrovoljni post. Za njih se govorilo da poste u čajluke, to jeste tri mjeseca uzastopno. Dva hidžetska mjeseca dobrovoljnog posta prije Ramazana, Ređeb i Šaban, i Ramazan kao obavezni post. Najčešće su to činili bez velike pompe i talambasa, gotovo u tišini svoje staračke svakodnevnice, ničim ne dajući do znanja da poste u čajluke. Takve osobe bile su posebno cijenjene i na njih se ukazivalo kao na izuzetno pobožne i odane vjeri. Aktivnosti u dva predramazanska mjeseca i druge su vjernika jednog mjesta pripremali i uvodili u Ramazan, a to prije svega imamo na umu dvije mubarek noći, Lejletul Regaib i Lejletul Berat. To su prva noć uoči prvog petka u mjesecu Ređepu, odnosno 15. noć Šabana. U tim se noćima najčešće organiziraju mevludi u džamijama ili neki drugi programi kojima se na osnovu hadisa i drugih predanja ukazuje na vrijednost i značaj tih noći kao posljednjih priprema za doček Ramazana. Poslije Lejletul Berata, odnosno 15. noći Šabana, pripreme za doček Ramazana se intenziviraju. Temeljito se čiste džamije i mešćidi. Oprašuju ćilimi, uređuje džamijsko dvorište, popravljaju prilazni putevi, posebno onih džamija i mešćida koji su aktivni samo za vrijeme Ramazana. To bi se čišćenje obavljalo na poziv imama s hutbe poslije džuma namaza posljednjeg petka u mjesecu Šabanu. Obavljale bi ga najčešće djevojke iz Mahale iz dotičnog sela, dok omladina u šalu i smije obavljati poslove, stariji pred džamijom ili na nekom drugom mjestu, nerijetko u skafu razgovaraju drugim poslovima koje treba obaviti prije dolaska Ramazana. Imam ili mutevelija informirali bi prisutne da u određenim zaseocima koji su udaljeni od mjesne džamije treba angažirati teravih imama, naći prostor za klanjanje teravih namaza, pobrinuti se za uredno zagrijavanje džamije, ako je zimski period i slično. Pripreme se obavljaju i u avlijama i kućama, najčešće na poticaj i pod kontrolom domaćice. Kuća će se temeljito očistiti, ako je potrebno i okrečiti. S posebnom pažnjom domaćica će se opskrbiti potrebnim namirnicama, jer će čeljad postiti pa će trebati pripremiti raznovrsniju i kvalitetniju zahiru. Bilo je svijeta koji je po svu godinu štedio i sabirao novac da bi Ramazan mogao provesti što udobnije i ljepše, ne brinući se u timu barek noćima o onim svakidašnjim potrebama. Taj je ovdje izražen riječima: po svu godinu treba ostavljati po krunu za kurbana, a po forintu za Ramazana. Početak svakog dana posta tokom vremena obilježavao se na različite načine. Najduže se zadržala tradicija pucanja topa sa gradskih zidina, no prije pojave topa u svakom dijelu grada bio je zadužen po jedan čovjek koji se zvao Munadija, onaj koji poziva, to jeste poziva na ručak uz Ramazan. U Sarajevu jedan mešćid u svome imenu nosi uspomenu na ovu službu. Zove se Ojnađi Zade Hadži Ibrahimov mešćid. Ojnađi Zade znači sin budilnika. Monadije ili budilnici bili su zaduženi da svijet u jednom dijelu grada bude na ručak uz Ramazan, a bili su plaćeni iz državne blagajne. Bašetskija spominje da je u Plovdivu u Bugarskoj 1774. godine umro Mustafa Lipovac, janičar koji je jedno vrijeme u mjesecu Ramazanu bio Daul Baša na Sehur. Ovo Daul Baša znači predvodnik ili zapovjednik Telala, što upućuje na zaključak da je u to vrijeme postojala služba Telala koji su budili na ručak za vrijeme mjeseca Ramazana. Prvi ramazanski top u mnogim mjestima oglašavao se poslije ikindije, posljednjeg dana Šabana, do kada je trebalo obaviti i posljednje pripreme, što je bila i najava početka Ramazana. Top ili velika prangija bilo je komunikacijsko sredstvo koje se upotrebljavalo ne samo uz Ramazan, nego i u drugim značajnim prilikama. Kada Mlečani navali na Ljubuški, top je upozoravao svijet na opasnost, ili kada vojnici odlaze u rat, njima u čast oglasio bi se top sa gradskih zidina. Kada je Ramazan u pitanju, top se oglašavao u nekoliko navrata, prvi kao najava Ramazana i mukabele na ikindi u oči Ramazana. Kasnije svakoga dana top se oglašavao zavisno od običaja najmanje dva, u nekim mjestima kao na primjer u Ljubuškom tri puta, i to ujutru za ustajanje na ručak, kada nastupi vrijeme početka posta i vrijeme završetka posta, akšama, odnosno iftara. Ne zna se tačno od kada datira tradicija najave značajnijih događaja u jednom mjestu pucanjem topa sa gradskih zidina. Usmena kazivanja i sjećanja starijih ne dosežu dalje od 19. stoljeća. Top je najčešće bio kratka cijev sa dnom iz jednog jedinog dijela izrađene od livenog željeza debljine oko 3 cm, promjera 10 do 15 cm. Prije potpaljivanja u cijev bi se ubacila određena količina crnog baruta, zatim usitnjena cigla ili kamen. U poseban otvor namjestio bi se oko 10 cm dug komad sporo gorećeg štapina, zatim bi se sadržaj u cijevi dobro nabijao i fitilj potpalio. Ovi mali topovi u Hercegovini zvali su se mačkule. Naš književnik Edhem Mulabdić zabilježio jednu anegdotu u vezi sa pucanjem ramazanskog topa. Naime, za vrijeme Austro-Ugarske vladavine u Sarajevo došao neki novi vojni dostojanstvenik. Kada je bilo vrijeme Ramazana, neugodno ga iznenadlo pucanje topova u gluho doba noći. Sutradan je izrazio svoje negodovanje na više mjesta prilično oštrim tonom o tom srednjovjekovnom običaju koji bi trebalo zabraniti i ukinuti. Ogorčenje sarajevskih muslimana prenio i njegov gradonačelnik Mehmed Beg Ljubušak na Bajramskoj svečanosti u sarajevskoj Kirajethani, gdje je pored najviših bošnjačkih i austrijskih funkcionera bio prisutan i ovaj oficir. Poštovani slušatelji, do narednog slušanja. Esalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Salam veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što je danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zasid djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo, naravno, dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne, ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete. Na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da Bože, nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići
prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom jeli, koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrljaj i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli ali do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima,
na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.